Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova shënon përvjetorin e 21 të lirisë. Misioni i KFOR-it thuhet se do të mbetet i pandryshuar. Kosova do të ketë oficer ndërlidhës në Europol. Maqedonia e Veriut heq gjendjen e jashtëzakonshme. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar tkuret në nivel rekord përgjatë muajit prill. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po shënon të premte 21 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s përkatësisht trupave shumë kombëshe të KFOR-it. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo shlirimit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka bërë homazhi pranë memorialit të ushtarëve të KFOR-it, të cilët kanë humbur jetën derisa kanë qenë duke shërbyer në Kosovë. Është ditë e veçantë për popullin e Kosovës. Këtë ditë secili prej neve kemi parasysh entuziazmin dhe emocionin që kanë përjetuar qytetarët e Kosovës në ditë kur trupat e NATO-s futeshin në Kosovë. Jemi falendërues për partnerët tanë ndërkombëtar për lirinë që ne sot e gëzojmë, ka thënë ai. Komandanti i përgjithshëm i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, generali Michele Risi, ka thënë se misioni i KFOR-it mbetet i pandryshuar, ndërsa KFOR-i mbetet një faktor i domosdoshëm i stabilizimit për të ardhmen e Kosovës dhe për sigurinë rajonale. Ndërhyrja e NATO-s, përkatësisht dislokimi i trupave paqëruajtëse të KFOR-it më 12 qershor të vitit 1999, pasoi fushatën e sulmeve ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër Caiqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi, që zgjati 78 ditë. Edicionin e vazhdojmë me intervistën e realizuar me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka mirëpritur rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke thënë se kjo nuk do të thotë që do të ketë dy lloj negociatash, por që asnjëra nuk bën patjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur pritet të mbahen zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Me kryeministrin Hoti ka biseduar Arton Korunshevci.
Zoti Kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kemi pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë, sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtanë ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, jam takuar në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezantuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zoti Kryeministri, në një anë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Krenel dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave to që do të ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE dhe SHBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s dhe i SHBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja e plotë e BE-s edhe angazhimi i fuqishëm i SHBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës arritjes e marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetër, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thotë se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndër propozim të tillë, nga kush duhet vinë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madh që përfundimisht të mbyllë çështjet e hapura mes të Kosovës edhe Serbisë. Do tani po presim, ne sapo kemi marrë detyrën, po presim që në ditë ardhshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
A do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është që pala kosovare, unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një qasje të qartë, strategji të qartë, se si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces. Tash dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Po, nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dihet të platformës tonë për dialog.
Po çfarë kompromisi do të bëjë Kosova, se duhet bëjë Kosova, dhe që të arrijet një marrëveshje, sepse është thënë që për të arritur një marrëveshje duhet bëjë kompromis si Kosova, po ashtu edhe Serbia?
Unë besoj që kompromisi nga ana e Kosovës është pranimi për të ulur në tavolinën e dialogut, për të normalizuar marrëdhëniet me shtetin fqinë. Ky është kompromisi që po bëjmë. Gjitha kompromise që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkur 2008, me pakon me Atisarin, mbi cilën është shpallur pavarësia e Kosovës, dhe aranzhimet kushtetuese që sot i ka shteti Kosovës në fuqi.
Dhe mendoni se Serbia do të pranoj gjithçka që kërkohet nga Kosova?
Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizoj marrëdhëniet edhe të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke.
Ka shumë kritikë që thonë se në rast se arrijet një marrëveshje me Serbinë, me njëherë pasaj duhet të mbahen zgjedhje të paraqitshme. Sa do të zgjasë qeveria juaj?
Do të zgjasë për aq kohë sa është i qëndrueshëm ky koalicion qeverisës. Unë jam i bindur që nuk është asnjë problem që të mos e çoj mandatin deri në fund sipas kushtetutës.
Qeveria që ju drejtoni mori 6000 vota në kuvent, pak më pak se qeveria vetëvendosjes me LDK-n që ishte më edhe ta keni, dhe frikë se ashtu si që bëtë ju me Kurtin, edhe ndër një parti brenda koalicionit dhe të bashkohet me opozitën për kjo rëzuar?
Ne kemi marrëveshje të koalicionit me gjitha partit që janë të përfshira në këtë koalicion, edhe partit e shumicës, edhe partit që përfaqësojnë komunitetet. Unë do të kujdesem si kryeministër që të respektoj plotësisht marrëveshjet që kemi arritur brenda koalicionit. Dhe pra që kohë sa gjithi respektoj marveshe që kemi arritur që janë mjaft parimore dhe janë bi bazat kushtetutës e Kosovës, unë nuk shoh asnjë problem në funksionim. Nëse kthehemi prapa, shohim stabilitetin e qeverive, lehet mund të konkludohet që stabiliteti një qeveri nuk varet nga numra që i ka në kuvend, por nga kohezioni që ka koalicionit qeverisës. Unë do të kujdesem për këtë kohezion, unë do të kujdesem që të respektojmë plotësisht marrëveshjet e koalicionit dhe të zbatojmë çdo ditë programin qeverisë të cilin e kemi dakordu.
A do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në Kosovë në kohë pandemie, kur dihet se në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut nuk mban zgjedhjet lokale për shkak të pandemisë?
Unë jam në komunikim të ngushtë me ambasadorin e OSBE-së. Ka një aranxhim të institucioneve të Kosovës të vitit 2012, nga vitit 2012 e këndejnë bas atyre dakordimeve të institucioneve të Kosovës për situatet e tila, janë respektu ato aranxhime, jem duke komuniku me ambasadorin, do të shohim një ditë arshme se si do të procedojmë.
Po, nëse lejohet diçka e tillë, zoti kryeminist, a është në shkelje ligjeve e kushtetutës Kosovës?
Unë besoj që jemi në një situatë të veçantë ende, ka aranxhime, pajtime të institucioneve të Kosovës që nga viti 2012 dhe unë do t'i shqyrtoj ato me kujdes që çfarë do organizimi që ndodhin në Kosovë të bëhet në përputhje me ato aranxhime pa cenu në asnjë drejtim me rendin kushtetuese dhe ligjet e Kosovës.
Po, edhe në këtë kohë mund të lejohet diçka e tillë, domethënë, më herët kemi pasur qendrimet ndoshta vetë ish kryeministit Sa Mustafa, që këtën që nuk dhe të lejojmë hapjen e vendotimeve, por vetëm votat dhe të kërmulloni i platforme.
Ja, sot një ave ka marrë të tyrën, unë jam duke i analizuar me kujdes e gjitha qështë. Dhe do të përgjigjem me shumë kujdes.
Sa jeni të përgatitur nëse do të ketë një val të re të pandemisë?
Kjo çështje mbetet prioritet joni. Unë dje kam bledhur zyrtarët kryesorë të institucioneve shëndetësore, duket në bazë të analizave që e kemi të kaluat pikën kritike, por na u kanë kthy rastet e paraqitura ditëve të fundit, ndoshta për shkak të lirimit të masave, ndoshta pak para kohe. Tash profesionistët shëndetësor, bashkët e institucioneve shëndetësore janë duke e rritur kujdesin edhe po kërkojnë me mendje shumë të shtuar qytetarëve, edhe me këtë rast unë kërkojnë nga qytetarët që të kenë kujdes të veçantë. Kemi marrë një vendim nga shtuna në qeveri që të përgatitet një manual nga Ministria Shëndetësisë për mënyrën se si duhet të organizohet puna në biznese, puna në institucione, sjellja në kafeteri dhe në çdo vend ku ka takime publike, ku janë të hapura për publikun, dhe për tek saj jemi dakordu gjithashtu që të angazhojmë një numër prej rreth 200 profesionistëve shëndetësor që do të shërbejnë, nëse mund të quaj, si inspektorat shëndetësor për të siguru që ky manual, pra këto rregullat e sjelljes, po respektohen nga qytetarët. Duhet kemi kujdes në mënyrë që të mos kemi nevojë që të marrim vendime që të mbyllin prapë ekonomisë, do të na kushtojë tepër shumë.
Kosova po përballet edhe me një krizë tjetër, atë ekonomike, si pasojë e pandemisë. Si do ta kaloni këtë gjendje? A do të merrni një ndër kontane?
Po. Jemi duke rishikuar tani buxhetin për vitin 2020 për të siguruar që ne marrim parasysh pasojat që ka pas pandemia në thyrat buxhetore, edhe do të krijojmë fondin për, sipas ligjit, fondin për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullojmë jetet edhe nga buxheti, edhe nga donatorët, edhe nga bankat zhvillimore për të ndihmuar biznesin. Vlerësimet janë që ekonomia është ndikuar rreth 5% të produktit të brendshëm bruto. Ne do të bëjmë përpjekje që deri në vjesht të këtij viti me një listë bukur të pasur të masave për rimëkëmbje ekonomike, të ndihmojmë ekonominë, pra të fusim në ekonomi mjete financiare, spaku për aq sa është ndikuar ekonomia nga kjo pandemi.
Intervistën me kryeministrin Hoti e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është bërë preja një fushate linçuese ndaj saj. Fillimisht ajo është akuzuar në rrjetet sociale dhe më pas nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për kënse lidhjet të familjarëve të saj me ish regjimin serb. Osmani ka përgënjeshtruar këto deklarata, ndërkohë që në mbështetje i ka dalë rrjeti grave të Kosovës, ndërkohë që ambasadorët e Quintit kanë kërkuar ndaljen e gjuhës fyese dhe kërcënuese. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është personi i dytë më i votuar në Kosovë. Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit të vitit të kaluar, Osmani ka marrë gjithsej 176.000 vota, por krahas fuqisë së saj politike javëve të fundit, ajo është duke u përballur me një fushat linçuese. Në rrjetet sociale dhe media online fillimisht u publikua një fotografi e dy personave në uniformë të policisë serbe, njëri prej të cilëve u tha se ishte baba i Vjosa Osmanit. Vet Osmani i denoncoi këto publikime duke i quajtur tendencë për linçim. Për krasit e tregtarëve të kufive pas kanë gjetur një fotografi të dy policëve serb dhe pa fije turpi gënjejnë se njëri nga ta në foto është babajim, Raif Osmani. Natyrisht që në atë foto nuk është babajim, e natyrisht që edhe gënjeshtra saj ka punuar për serbët të shpifi e radhës, e atyre që këthujen Kosovën e varsit e Beogradit, ka shkruar Osmani me 7 qëshor në Facebook. Në këtë reagim Osmani e drejtoi gishtin ka presidenti Hashim Thaçi, i cili si pasaj ishte promovuesi ides për shkëmbim të territorëve mes Kosovës dhe Serbisë. Me 6 qëshor në emisionin Rubikon në televizionin Glan Kosova, presidenti Thaçi i akuzoi familjarët e Vjosa Osmanit për bashkëpunim me regjimin serb.
Projektet e mia kanë qenë gjithmonë mu përballë me Serbinë dhe kemi fituar lirinë dhe pavarësinë, nëse do kush nga Osmani ka shërby në atë kohë Serbis, unë e këmë luftu Serbin në atë kohë. E dhe zonja Osmani shumë.
Beteja e kundërshtimeve politike mes Hashim Thaçit dhe Vjosa Osmanit daton vite më parë, por është ashpërsuar pas rrëzimit të qeverisë së koalicionit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë së Osmanit, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç fushatës online dhe akuzave nga presidenti Thaçi, Osmani u përball me akuza dhe kërkesa për largim nga partia, edhe nga disa zyrtarë të LDK-s. por për kunder mos marveshjeve brenda LDK-s, ku Osmani ushtron postin e nën kryetarës. Kryetari këti subjekti politik Isa Mustafa, kundërshtoi linqimin e Vjosa Osmanit dhe familjarve të saj. Ndërkohë ligjëruesi universitar në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri beson se bërja akuzave të tilla që janë të karakterit personal kanë për qëllim që të mjegullojnë realitetin politik.
Të botët për ndonjë çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme për shtetin, zhvendosen në debate personale për familjare e kështu me radhë. Pra është një tendencë të tetë negative që i bën dëm shëqërit, i bëndëm institucionave dhe i bëndëm edhe qytetarve.
Qytetarët besojnë se sulmet ndaj Osmanit vijnë nga një klasë vjetër politike që me çdo kurrë dëshiron të mbetet në pushtet. Sulejman Fetahu nga Prishtina beson se presidenti Thaçi po bën akuza ndaj kryetarës së kuvendit, për shkak se kjo e fundit është kritikuesja më e madhe e politikave të tij.
Kryetarët i ka hip pak frikë, mos po çojnë popullëve hijekun. E këj pushtetin me shu nuk mundet, e për që ta është të jakuzu këtë politikan tjere.
Ramadan Ruhani, banori Prishtinës, thotë se Osmani është deklaruar në mbrojtjet e interesave të qytetarve, duke kundërshtuar se pari partinë vetë LDK-n, e pastaj presidentin e vendit Hashim Thaçi. Përgjegjës për fushatën denigruese ndaj Vjosa Osmanit, Ruhani e bën kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe presidentin Thaçi.
Ja kanë bo pa drejtë, Vjolqës. Ata e më shumë me bërdo farë do lavera që është duhet me bërë. Ajo nuk po e lejon ashtu, për që ata.
Pas ulmeve që ju bën ditëve të fundit, Vjosa Osmanit reagoj edhe rjeti grave të Kosovës. Kjo organizat kërkojnë daljen e fushatave linquese ndaj kryetarës së kuvendit. Ndërkohë, përmes një reagimi edhe shtetet e Quintit kanë kërkuar nga udhëhecit politik në Kosovë që të diskutojnë pa fyrje dhe kërcnime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e një burri dhe një gruaje nga Prishtina, që të dy mjek, në lidhje me përvojën e tyre gjatë kulmit të pandemisë së koronavirusit. Çifti ka punuar gjatë gjithë kohës dhe për më shumë se 2 muaj nuk i ka takuar as fëmijët. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me COVID-19 në Kosovë, çifti Murati dhe Elindita Berisha, të dy mjek, e dinin se do të jenë në ballë të luftës së një virusi të panjohur. Elindita infektologe dhe Murati kirurg i fëmijëve kanë punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë gjithë kohës së pandemisë. Frika e tyre ishte se do ta merrnin virusin në spital dhe do t'i infektonin fëmijët e tyre 14 dhe 20 vjeçar. Për ta eliminuar një gjë të tillë, ata i larguan fëmijët nga shtëpia dhe nuk i pan për 2 muaj e gjysmë.
Unë shtëpi jetoj me bashkëshorten dhe me 2 fëmijë. Dhe në momentin që u konfirmu rasti i parë, mbas 2-3 dite, me qenë se ishte edhe orari shumë i gjatë i punës, kishte kohë kur unë qëndroja në punë pas orës 12 mes natës, këtu që fillova të mendoj që përveç anës që mundësis bartjes infekcionit, që se nuk jetë gjatë gjithë kohës, pjesën matë madhe kohës, normal që kujdesin dhe fëmijëve veç filloj zvogljot. Kështu që fëmijët e mi shkuan në tek prindërit e mi, të cilët jetojnë në Prizren, dhe atje kanë qëndruar për 2 muaj e gjysë.
Ajo për Radion Evropa e Lirë tregon ditët dhe natët e kaluara në klinikën infektive gjatë kohës së pandemisë, duke mos e fshehur edhe frikën që kishin nga ky virus i ri dhe i panjohur. Përveç detyrës së saj si infektologe, ajo dhe kolegët e saj është dashur të merren edhe me anën psikologjike të pacientëve, të cilët ishin të friksuar.
Çdo ditë që ndonjë rast ishte i shtrirë dhe dilte negativ, për ne ishte një gëzim shumë i madh. Në momentin që u paraqit rasti i parë, veç filluam të mendojmë që faktisht, sikurse edhe në gjitha vendet tjera, edhe ne do të ballafaqohemi me infeksionet me COVID-19. Ishin pak a shumë përveç rolit që është dashur ne si mjek të mjekojmë, të diagnostikojmë, është dashur pak a shumë të miremi edhe me sferën psiqike të pacientëve.
Ajo thotë se shumica e të sëmurëve me COVID-19 bartnin ndjenjën e përgjegjësisë se mund të kishin infektuar edhe njerëz të tjerë, gjë që thot se e karakterizonte si sëmundje ndryshe nga ato që kanë trajtuar. Burri i Linditës Murati thot se në klinikën kirurgjike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar vetëm e raste urgjente dhe se asnjë fëmijë cili ka pasur nevojë për intervenim kirurgjik fatmirësisht nuk ka qenë infektuar me koronavirus. A i thot se e ka pasur shumë të vështirë largimin e fëmijëve të tij nga shtëpia për 2 muaj e gjysma.
Fëmijët kemi pas mundësimi dërgu të prind të dindës, edhe fëmijët 2 muaj e gjysë kanë qëndruar atje. Unë punis në vesh prej vetës, se ka ndohë si fëmijët e mi të ishë një mërzi, du marë, së po më intereson. Po prej të vesh edhe pak, edhe po tash që gati e fundit, shpresojmë që kjo përfundon.
Mjeku Murati thot se ai nuk ka mbajtur orar të zgjatur si gruaja e ti, kështu që ai filloj të përgatiste ushqim për gruan e cila rinte me orë të zgjatura në klinikën infektive.
Gjatë soj periudhe di që kam fillu më bua dhe kozhinjerë, se jam kam qeni detyrum. Dinda ka qenë me angazhime ma shumë. Kjo ka qenë karakteristike ime gjatë kësaj periudhe.
Mjekja Lindita thotë se një nga momentet më të vështira ishte kur personat e rinë në mosh filluan tifusin në oksigenoterapi, si pasaj në atë kohë kishte frikë të madhe në mesin e mjekve. Lindita thotë se puna me uniforma mbrojtëse gjatë gjithë kohës ka qenë shumë e vështirë, si pasaj mbikëqyrja e pacientve të infektuar, duke përfshirë edhe bisedat me ta, zgjasnin deri në 6 orë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Maqedonisë Veriot Stevo Pendarovski ka vendosur të mos e vazhdojë me gjendjen e jashtëzakonshme e cila skadon ditën e shtunë. Ky vendim i hap rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, ndaj Pendarovski ka kërkuar nga liderët e partive politike që sa më parë të merren vesh për datën e zhvillimit të këtij procesi. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Veriot Stevo Pendarovski ka vendosur të mos e vazhdojë gjendjen e jashtëzakonshme e cila përfundon të shtunën me çka i hapet rruga mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në një paraqitje para opinionit, presidenti Pendarovski tha se vendimin për ndërprerjen e gjendjes së jashtëzakonshme e ka marrë pas vlerësimit se qeveria teknike ka përmbushur të gjitha detyrimet për përballje me pandeminë. Në kohën kur vendi nuk ka parlament funksional, pasi i njëjti është të shpërndar më 16 shkurt.
Poznato deka sita prethodni voreni sostevi gi proglasiv zaradi potrebata.
Të gjitha vendimet e për gjendjet jashtëzakonshme i kisha miratuar për shkak të nevojës që qeveria teknike të gjitha vendimet që do t'i miratonte të kishin efekte ligjore, me qëllim që të mund të përballet me pasojat e pandemisë, por edhe miratimin e vendimeve tjera në sferën ekonomike. Duke i marë parasysh të gjitha rrethanat, kam vlerësuar se më nuk ka nevojë për vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme, pasi qeveria, sipas informatave që kam, tashmë ka siguruar të gjitha mjetet e nevojshme për përballje me pandeminë, ndërsa janë miratuar edhe të gjitha masat tjera për mbështetjen e ekonomisë, ka deklaruar Pendarovski. Presidenti ndërkohë ka thënë se pas këtij vendimi i takon partive që sa më shpejt të merren vesh për datën e zgjedhjeve, ndërsa publikisht i ka ftuar në takim liderët të dy partive kryesore politike, të LSDM-së Zoran Zaev dhe të VMRO DPMNE-së Hristian Mickovski.
Sa kam dhe upatam javën povik, da sedne me ushte deneska i da najdeme izles od ova situacija.
I ftoj publikisht të që të ulemi dhe të gjejmë një zgjidhje për daljen nga kjo situatë, duke i vendosur interesat shtetërore mbi ato personale dhe partijake, pasi në të kundërtën, vetëm se do t'i hapim derën një krizë më të madhe politike. Me këtë ne nuk do të vendosim në pikpyetje perspektivën evropiane, por edhe përpjekjet tona që të kapërcejmë me sukses pandeminë me COVID-19, ka deklaruar Pendarovski. Liderët e partive kryesore nuk po merren vesh për datën e zgjedhjeve për shkak të gjendjes me koronavirusin. Lidhja socialdemokrati insiston mbajtjen e zgjedhjeve sa më parë, madje më 5 korrik, për të zgjedhur siç thot institucionet e reja që të përballen me sfidat në të cilën ndodhet vendi.
Në takve në okolnosti, ja samo ki kažem, čas poskoro. Da se odi në izbori, da se vëspostavat institucijit.
Në rrethanat e këtila unë vetëm se mund të them se zgjedhjet duhet të mbahen një ore më parë, duhet të kemi institucione funksionale. Kjo është shumë rëndësi për shtetin, pasi ne tani 5 muaj nuk kemi kuvend, tani 6 muaj po funksionoj me qeveri teknike e cila ka autorizime të kufizuara. Prandaj duhet të mbajmë zgjedhje për të rikthyer institucionet dhe për të përballur me sfidat që ndodhen paranesh, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev. Por VMRO DPMNE-ja mbetet në qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pas normalizimit të gjendjes me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ndërkohë ka theksuar se nuk shen ndonjë problem që zgjedhjet të mbahen edhe tani në kohë të pandemisë, por ka theksuar nevojën për respektimin e masave mbrojtëse.
било кој настан во кој што ќе се придржуваат луѓето до протоколите, на дадените препораки.
Чфар до кјофта нѓарје на тацилен организаторот дhe пјесмарасите тјер до të респектонин протоколет, рекомандимет e мјекаве të Комисионит për Сомундје инфективе, абсолютиште се нук ас një пенгес се кја то мбаан përfshira dhe zgjedhjet, ka deklaruar Ministri Shëndecisa Venko Filipqe. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi drejtues i Agjencisë së Inteligjencës së Bashkimit Evropian Europol miratoi marrëveshjen e punës me Agjencinë e Zbatimit të Ligjit në Kosovë, njoftoi të premtën Ministria e Brendshme e Kroacisë, vendit që aktualisht kryeson Këshillin e BE-s. Marrëveshja miratuar nga Bordi drejtues parashikon bashkëpunimin midis Europolit dhe policisë së Kosovës, doganave të Kosovës, administratës statimore dhe njësive për parandalimin e pastrimit të parave. Sipas njoftimit me këtë marrëveshje, Kosovës i jepen mundësi të reja në bashkëpunimin ndërkombëtar policor. Kosova deri më tani ka qenë vendi i vetëm në Ballkanin perëndimor të cilin Europoli nuk ka pasur marrëveshje bashkëpunimi dhe rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi të shkëmbimit të informacioneve me qëllim luftimin e krimit të rëndë dhe të organizuar. Mos ratifikimi projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare për cilat kanë arritur pajtueshmëri autoritetet e Kosovës, kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Kuvendi i Kosovës në seancën e pajtur më 11 qershor ka dështuar që të miratojë një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare që qeveria e Kosovës ka nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë ka thënë: "Fjala është gënjim më shumë diplomatike, a do të shohim së shpejti kuvendin e Kosovës duke punuar. Kjo kishte të bënte me paketat e ndihmës për shtetin dhe popullin," ka shkruar Held në një postim në rrjetin social Twitter. Marrëveshjet ndërkombëtare përfshijnë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës, sipas kushtetutës, duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të gjithë deputetëve. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është kurrë në nivel rekord për gjatë muajit prill, 20.4% si pasojë masave të izolimit që synojnë të luftojnë koronavirusin e ri. Kjo rënje mujore është vërejtur në të dhënat e publikuara nga zyra kombëtare statistikave. Rënja në fjalë është 3 herë më e madhe se sa rënja e shënuar për gjatë periudhës 2008-2009 kur bota ishte përballur me krizë ekonomike. Pandemia me koronavirusin e ri është të ketë ndikuar keq edhe në tregtim britanike, pasi aty janë raportuar rënje të mëdha në eksport dhe import të makinave naftës dhe punës artistike. Dëmi ekonomik i shkaktuar nga pandemia e koronavirusit mund të fusë edhe 400 milion njerëz në varfëri ekstreme, thuhet në raportin e ri të Kombeve të Bashkuara. Raporti publikuar të premtën paraqet disa skenar për vlerësimin e ndikimit të koronavirusit në të ardhurat globale. Në skenarin më të keq, humbje për 20% e të ardhurave për kokë banori, numri i atyre që jetojnë me 1.90 dollar në ditë, mund të rritet në më shumë se 1 miliard. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë për se përmes një urdhri ekzekutiv do të mund të inkurajojë departamentet policore që të zbatojnë standardet aktuale profesionale sa i përket përdorimit të forcës në kohën e protestave kombëtare kundër racizmit që janë nxitur pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd, sa ka qenë në mbajtje policore. Duke folur në një trojezë të rrumbullakët, Trump ka kundërshtuar pretendimet të përgjithshme të protestuesve për racizëm nga ana e policisë, duke thënë se vetëm pak persona duhet fajësuar, si dhe është e padrejtë që zyrtarët policorë të konsiderohen fanatikë. Giganti Twitter ka fshirë më shumë se 170.000 llogaritë, të cilat ka thënë se kanë qenë të lidhura me operacione për shpërndarje të mesazheve pro-Kinas. Disa prej këtyre postimeve kanë qenë rreth shpërthimit të koronavirusit, ka thënë ky rrjet social. Kjo kompani ka thënë se një rrjet ky që 23.000 llogarive aktive janë fshirë bashkë me 150.000 llogaritë të tjera, të ashtu quajtura perforcuese. Twitter po ashtu ka thënë se ka mbyllur më shumë se 1000 llogaritë të dezinformimit me bazë në Rusi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.